Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Россия Дәүләт Думасына өстәмә сайлауларда праймериз нәтиҗәләре билгеле булды. Түбән Кама округы сайлаучылары февраль аенда фаҗигале төстә һәлак булган Айрат Хәйруллинның депутат мандатына дәгъва кылучыны сайлады. Бердәм Россия праймеризендә 2 кандидат, Россия Федерациясе, Федерация Советы әгъзасы Олег Морозов һәм менеджер Татарстан Республикасы Яшьләр иҗтимагый палатасы әгъзасы Марсель Сиражиев катнашты. Сайлаучыларның 84.72% Морозов, 18.35% Сиражиев өчен тавыш бирде. Дәүләт Думасына өстәмә сайлауларга кандидатлар өчен тавыш бирү федераль сайтта барды. Оештыру комитеты мәгълүматларына караганда, тавыш бирүдә Түбән Кама сайлау округына керүче районнарның 11.500-гә якын кешесе катнашкан. Түбәк ситуацион үзәкләре белән онлайн киңәшмә барышында Бердәм Россия рәисе Дмитрий Медведев алдан тавыш бирүне уңышлы узган дип таныды. Быел Татарстан Республикасында берничә сайлау узачак. Татарстан президентын масса күләм муниципаль сайлаулар, шулай ук бер округ буенча Дәүләт Думасына һәм Дәүләт Советына өстәмә сайлаулар. Бүген 2 июньдә Бердәм Россия Генераль Советы президиумы утырышында башлангыч тавыш бирүнең ахыргы нәтиҗәләрен чыгарачак. Конституциягә төзәтмәләр Россиянең үсешенә һәм анда яшәүче гражданнарга яхшы йогынты ясаячак. 6-нчы чакырылыш Татарстан Дәүләт Советы депутаты лейкемия белән авыручы балаларга ярдәм күрсәтү буенча иҗтимагый хәйрия фондының идарә рәисе Владимир Вавилов шундый фикерен белдерде. Конституциягә күп кенә компетентлы кешеләр тарафыннан кертелгән төзәтмәләр социаль өлкәдә дә, медицина тармагында да, башка юнәлешләрдә дә россияләрнең тормышын күпкә яхшырак һәм үтемлерәк итәчәк дип искәртте Владимир Вавилов. Балалы гаиләләргә ярдәм итү максатыннан Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңниханов ата-аналар түләү структурасын яңадан карау турында карар кабул итте. Белгәнегезчә, ата-аналар балалар бакчасына йөрмәгән очракта түләүнең даими өлеше киметеләчәк. Бу турыда Татарстан мәгариф һәм фән министры Рафис Борханов аңлатма бирде.
Хөрмәтле ата-аналар, балалы гаиләләргә ярдәм итү максатыннан Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургалиевич Миңниханов тарафыннан ата-аналар түләү структурасын үзгәртү турында карар кабул ителде. Белгәнегезчә, ата-аналар балалар бакчасына бармаган очракта да саклана торган түләүнең даими өлеше кимәячәк. Шулай итеп, балалы гаиләләргә ярдәм йөзеннән Татарстан Республикасының бюджетыннан 2 миллиард сумга якын акча бүлеп бирелә. Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Валерьевич Писошин тарафыннан Төркемнәрнең барлык төрләре өчен дә оператив рәвештә исәп-хисап ясау бурычы куелды. Хәзерге вакытта барлык исәпләүләр дә башкарылды һәм районнарга, шәһәрләргә тапшырылды. Муниципалитетларда башкарма комитет җитәкчеләренә 2 июньгә кадәр тиешле карарлар кабул итәргә кушылды. 12 майдан бу документлар гамәлгә керә. Һәм аларның тәфсир итү вакыты шикләнмәгән. Тагын шуны ассызыклыйм. Әгәр сез түләгән булсагыз, сезгә яңадан исәпләү башкарылачак. Сорауларыгыз калган очракта, бүгенге көннән башлап республиканың мәгариф һәм фән министрлыгында кайнар линия телефоны эшли.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Казанда 1 июльдән 11 муниципаль шәһәр яны лагере балаларын кабул итәчәк. Ел дәвамында Казан лагерьләрендә шул исәптән мәктәп яны лагерьләрендә 40 меңнән артык баланың ял итүе планлаштырылган. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмат. Бүген 2 июнь сишәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава. Урны белән яңгыр, төньяк көнчыгыштан һәм көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы 15 градустан 20 градуска кадәр.